For en fest og for en søndag, og godt å se dere alle sammen. Og for dere som eventuelt nye her, så jeg hovedpastor her I kirka, heter Erik Andreasen, og pastor sammen med Margot, som var her. Og så har vi Daniel, som dere har sett I aksjon I dag, som har gjort en god jobb I, som møteleder og I bassenget. Det gøy å se ungdommen vokse opp, det ikke det? Vi har feiret påske, og denne fantastiske hendelsen som en gang skjedde, og som fortsetter å skje, og som vi får ta del I. Disse gode nyhetene om hva Jesus har gjort, og hva han gjør I våre liv. Og vi her I dag fordi at noen fortalte de gode nyhetene videre. Jesus sa, møtte kvinnene ved graven og sa, gå og fortell til disiplene. Og så gjorde de det. Og så gikk disiplene videre, og etter hvert så møtte Jesus dem selv og sa, gå ut I all verden, og som vi hørte Daniel leses da I forbindelse med dåpen, gå ut og fortell ordet om oppstandelsen, ordet om hvem Jesus gå ut og gjør disipler. Vi kalt som folk og som kristne til å dele de gode nyhetene, og være godt nytt folk. Jeg fortalte forrige søndag på første påskedag om hvordan jeg lengter etter våren, og hvordan vi som kristne kalt på en måte til å være vårfolket, sa jeg. De som forteller at sommeren kommer. Sommeren kommer, de gode nyhetene at Jesus har gjort det sånn at sommeren kommer der fremme. Noen ganger nå så det kaldt, og det smerte, og det is, men sommeren kommer. Vi har det oppdraget å komme med gode nyheter og formidle gode nyheter. Og ofte så tenker jeg at vi som troende har tenkt veldig mye at det handler om hva vi sier. Og det jo en veldig viktig del av det, hva vi sier. For troen kommer av forkynnelsen, vi må bekjenne Jesu navn, vi må fortelle de gode nyhetene. Men Bibelen tegner et rikere bilde av hva det å være gode nyheter og komme med gode nyheter. Jeg skal fortelle litt om det I dag. Jeg skal snakke om hvordan vi kan be gode nyheter, sånn at vi kan I større grad også bli gode nyheter. Jeg har alltid vært en ganske sånn ivrig evangelist, egentlig. Jeg har alltid hatt min stolthet I å kunne bekjenne at jeg tror på Jesus, og huske på ungdomsskolen for eksempel, så drev jeg sånn penal-evangelisering. Jeg hadde liksom Jesus livet på penalet. De andre hadde Guns N' Roses, liksom. Jeg hadde Jesus, og venn om og tro, og nei, jeg vet ikke hva jeg hadde for noe. Men, og liksom... tenkte jeg må skrive det sånn at folk ser det på penalene. Jeg vet ikke om dere husker disse runde skinnepenalene, hvor vi skrev forskjellige ting og skrev hilsener og sånn. Jeg liksom hadde veldig tydelig bekjennelse på penalet. Jeg gikk med krikkenser. Jeg var stolt av det, og kunne at folk kunne se. Det stod kristen I idrettskontakt. Jeg kristen. Og jeg fortalte mye om det. Jeg ble kalt for Jesus på opp til flere ganger. Tok det som et kompliment, selv om det kanskje ikke alltid var ment som det. Og jeg husker på videregående var vi veldig engasjert I et skolelag, etter hvert så ble det en ny generasjon, og vi hadde hørt noen drive med det de kalte for bibelbolle-evangelisering. Jeg vet ikke om dere var med på det, men det, man lagde boller, og så inni disse bollene så hadde man bibelvers. Og det, altså, var det en god idé eller ikke? Jeg vet ikke, men vi videreutviklet det I hvert fall. Og det liksom, her får du en bolle, og så tror folk, å takk, liksom, og så det med en agenda tydelig da, inni bollen. Så vi ville lage en litt sånn vri på det, så vi lagde bibelbanan-aksjon på videregående, kjøpte masse bananer, festet på sånne bibelvers på bananene, smak og se at Herren god, og delte ut da, ved inngangen til skolen med stor frimodighet og stolthet. Og vi sa at på samme måte som du ikke kan vite om denne bananen god eller ikke, uten å åpne den og prøve den, så det samme med Gud, du må åpne det opp og så videre. Det ganske fiffig illustrasjon. Og et forsøk på, men vi må få de gode nyhetene ut. Og en av de første opplevelsene jeg hadde som, måte, som gateevangelist var her I Oslo, faktisk. Eller jeg hadde allerede kanskje praktisert en del I Larvik, jeg tenker meg om, men en av de første tingene jeg gjorde etter at jeg fikk sertifikat var å være med på en konferanse inne I Oslo. Jeg husker jeg kjørte meg helt vill. Vi skulle til Oslo Vineyard, der den lå I 98 eller 99. Og så hadde jeg, så skulle jeg ut og ha gateevangelisering. Så på Egertorget, mellom to dansegrupper så hoppet jeg inn og holdt en brennende appell om at mennesker måtte vende om og tro evangeliet. Da brukte jeg en illustrasjon om at, jeg husker det ganske godt, at det mulig å dø ved siden av kjøleskapet, sa jeg, av sult. Altså kjøleskapet kan være helt fullt av mat, men du kan fortsatt dø av sult, fordi at, det krever en respons. Du må åpne og ta imot, du må forsyne deg, og frelse gratis, og vi må åpne våre hender og ta imot den gaven som Gud vil gi. Og jeg tenker at det mye sant I det, og det noen ganger lett å snakke om sånne historier, litt sånn I bakspeil, og tenke, ha, så morsomt vi gjorde det, men det, det var jo et oppriktig ønske om å formidle de gode nyhetene. Og jeg savner det noen ganger, at vi må kanskje oftere være litt sånn frimodige, uredde, bare, ja, men det her de gode nyhetene. Du trenger evangeliet. Jesus vår frelser. Men det også noen ting jeg angrer på I min iver. Jeg husker vi skulle ha en aksjon, et temauke, hvor vi skulle ta opp tema abort, for eksempel på videregående, hvor vi hang opp noen plakater som jeg ikke I dag tenker så stolt av. Og på russedressen, selv om jeg var russeprest og var med I russestyret, så kjøpte jeg bokstaver til turn or burn, som jeg skulle feste på russedressen. Heldigvis så fant jeg ut at det kanskje ikke den beste måten å formidle evangeliet på. Selv om jeg hadde tenkt en litt sånn ironisk distanse til begrepet, så tror jeg ikke alle som hadde sett det hadde forstått det. Og en gang så, jeg må bare prate meg litt varm her, det kommer til poenget etter hvert, men en gang så, på videregående så skulle vi ha en aksjonsuke hver dag, ha forskjellige ting som skjedde, og jeg tror det var det I denne anledningen vi hadde disse bibelbananene. Og så skulle på fredag skulle vi liksom avslutte denne store uka med en sånn skikkelig kampanje I kantina på skolen, hvor da hele skolen var, og så skulle dansegruppa fra Vineyard komme og danse, og de var veldig flinke og godt kjent, og de var vakre, og det kom alltid mange når vi sa at de skulle komme og danse. Problemet var at kvelden før, altså, så meldte de forfall på grunn av sykdom. Og vi hadde annonsert liksom overalt dansegruppe, og så videre, I kantina. Så det jeg da, og min pastorkollega nå I Grimstad misjonskirke, Knut Molt, gjorde, var at vi laget vår egen dansegruppe den torsdagskvelden, kalte det Labbetuss. Labbetuss, og øvde inn 1 minutt og 40 sekunder av en dans, og dansa da foran hele skolen I 3. klasse på videregående for å få det glade budskap ut. Effekten litt usikker på. Men vi må formidle evangeliet om så med dans, om vi så må tørre å ja, dumme oss litt ut iblant. Så det noe med den der, så jeg skulle ønske at jeg fortsatt hadde det mer. Ja, men vi må jo bare bruke alle midler, gjøre hva som helst for å få ordet ut. Men mer enn å bare forkynne gode nyheter, så sier Bibelen at vi skal være gode nyheter. Og jeg har sagt også det mange ganger, men Bibelen jo fascinerende I at den sier at vi jordens lys. Jesus sier at vi verdens salt. Den sier ikke at vi har det. Den sier at vi det. Og vi får en sånn titel og en sånn oppdrag. Når vi åpner Bibelen, så ser vi, hei, vi blir kalt for ambassadører. Vi gode nyheter. Vi skal være lys og salt. Ofte så tenker vi at vi har budskapet, og så leverer vi det til folk. Budskapet og så gir vi det til folk. Som om at vi ikke viktig. Det bare budskapet som viktig. Men Bibelen sier at, men du budskapet. Du gode nyheter. Du kan ikke frikoble og si at, jeg må bare se på Jesus, ikke se på meg. Og det handler jo ikke om at vi forkynner oss selv. Det ikke vi som budskapet. Men allikevel så vi budskapet med alt vi og har. Heldigvis og dessverre på et vis. Men vi kalt til å være gode nyheter. Og vi har budskapet, og vi eller ikke bare har vi budskapet, men vi også budskapet. Vi skal gjennom det vi gjør som enkeltpersoner, gjennom det vi som fellesskap, så vi budskap. Og enten om vi bare sitter her inne, og aldri snakker med noen utenfor, altså, så gir vi jo et budskap da også. Eller om du aldri deler din tro, så jo det også et budskap, og så videre. Vi uansett budskap. Og det også noe fascinerende med det tredje budet I det tredje av de 10 budene. Du skal ikke misbruke Guds navn. Ofte så kobler vi det til, tenker vi at nei, men det handler om banning. Du skal ikke banne, liksom. Men ordet misbruke Guds navn innebærer noe mye mer. Ordet som oversettes til ikke misbruke kan også oversettes bære. Du skal ikke bære Guds navn på en gal måte. Eller forgjeves, som det står I noen oversettelser. Do not carry God's name in vain. Ikke bær Guds navn forgjeves, eller ikke misbruk Guds navn med måten du bærer det på. Altså, vi får et kall gjennom hele Bibelen til å være gode nyheter, til å bære Guds bilde, til å være hans representanter, og tredje bud sier, ikke gjør det på en måte som gjør at Gud kommer dårlig ut av det. Utrolig utfordrende. Bær navnet mitt godt. Bær Guds navn på en god måte der du vi Israels folket fikk I oppdrag å være et lys for folkene, og vi fått I oppdrag også. Og som mennesker, skapt I Guds bilde, så vi kalt til å være Guds bildebærere, være hans ambassadører og representanter. Men hvordan gjør vi det? Og hvordan blir vi gode nyheter? Og hvorfor ber vi denne bønnen som vi hørte lest fra Elisabeth, og som vi sang tidligere i gudstjenesten, nemlig vår far? Jo, for jeg tenker at det vi gjør ofte, det former oss. Og derfor så, i disse gudstjenestene, så gjør vi ting hver søndag. Så tenker jeg, ja, men det så kjedelig med at vi gjør de samme tingene hver søndag. Ja, men det for at de tingene vi gjør hver søndag, etter hvert så former de oss. Og vi blir de mennesker vi ønsker å være. Og nå skal jeg snakke litt om den bønnen som vi ber hver søndag, og hvordan den kan hjelpe oss til å bli godt budskap. Det var kort en liten historie til fra videregående, for etter at jeg og Knut hadde danset og tatt push-ups og alle mulige slags moves der på i kantina, så sa jeg til alle folk, du, kan vi ikke nå, så hadde jeg en appell om dette kjøleskapet, og sikkert også om bananene, hva som helst. Og så sa jeg, kan vi ikke nå alle sammen be fader vår, sa jeg. Den kan vi. Den har du lært på konfirmasjonsundervisning, og jeg ber, og dere blir med, sa jeg. Så teller jeg til tre, og så starter vi. Så gjorde jeg det. 1, 2, 3. Kjære far, sa jeg. Jeg startet jo ikke sånn, startet fader vår den gangen. Kjære far, la ditt rike komme, og så hoppet jeg over første setning. Og så var jeg ferdig lenge før alle de andre. Og så tenkte jeg, hva skjedde nå liksom? Og så fikk jeg høre etterpå, liksom, du ikke så veldig god på fader vår. Men jeg gikk litt høyt ut der, men de andre tok den riktige versjonen, og det ikke helt uvesentlig å ha med seg alle delene. Men det ikke like ille som den gangen i en smågruppesamling her, hvor jeg la hånda på en fyr og sa, kjære Erik. Det var enda verre. Avslørte ganske mye. Men nå, la oss se på denne bønnen. Jeg tror du må trykke for meg, Trond. Og mye av det jeg henter nå fra en bok av N.T. Wright som heter Simply Good News. Why the Gospel is News and What Makes it Good. Og den en anbefaling, en kort, enkel bok om evangeliet. Hvis vi går videre. Denne bønnen, vår far i himmelen, som jeg sier så mange ganger, og som vi har hørt mange prekener om, men hva, og vi kan bare snakke mye om den, fordi at den inneholder så mye. Og jeg sier ikke på ingen måte at jeg har, at det jeg nå sier skal liksom åpne den helt opp, men noe. Når Jesus fortalte de gode nyhetene, så ga han oss en bønn å be. Han ga oss et måltid å feire, som vi skal feire etterpå, og han ga oss en bønn å be. Ordet gode nyheter brukes ikke i denne bønnen, men bønnen handler om hva de gode nyhetene er. Og bønnen er en måte å komme inn i de gode nyhetene, og at de gode nyhetene kommer inn i oss. Og vi kan ikke bli folket med gode nyheter om vi ikke også, eller ved å prøve hardt, ved å ta sammen. Nei, men vi må be for å bli dette folket. Og hvis man hadde liksom skulle forma, ja, be en bønn som gode nyheter for deg. Og hvis man bare tatt en stor gruppe mennesker og sagt, du, form en bønn som gode nyheter, så hadde det helt sikkert vært mange gode og oppriktige og sanne bønner. Samtidig så tror jeg veldig ofte at bønnen hadde blitt handlet om meg, og mitt liv, og det jeg trenger, og det jeg har behov for. Og det ikke noe galt i seg selv. Og det mulig også å be vår far på den måten. Men jeg tror kanskje denne bønnen ikke bare en liste med gode forslag, men det også en liste over prioriteringer. N.T. Wright påstår at vi ofte ber denne bønnen baklengs. Vi starter lengst ned, og så ender vi opp på toppen, og han beskriver det som et hus. Hvis du kommer inn i et stort hus, eller du er invitert til å komme inn i et stort hus, en herregård. Jeg så for meg Abelsø gård når jeg tenkte på den illustrasjonen, Asger, håper det greit. Hvis du er invitert opp dit, så kjører du opp alléen, og du er invitert til å møte liksom de som er vertskap på denne gården. Men så sier N.T. Wright at ofte så går vi inn bakveien. Vi starter et eller annet sted, liksom, kanskje vi kommer inn via kjøkkenet eller en eller annen lager og noen søppelkasser der, og vi begynner å lukte at det mat, og så beveger vi oss framover, så tenkte vi, oi, det her var litt annerledes enn jeg hadde trodd. Og så beveger vi oss framover, og til slutt så ender vi opp, og jeg kommer til å ende opp der også, med å hilse på han som faktisk bor der, og de som har invitert oss til fellesskap. Og alle delene en del av huset. Men det et poeng hvilken vei man kommer inn, og det det jeg også skal si noe om her, at vi må be vår far den riktige veien. Men la oss starte med slutten, der vi ofte begynner. Og som sagt, det viktigste ikke hvilken inngang du har til bønn. Altså det viktigste å be. Det viktigste å være i huset sammen med han som inviterer oss til fellesskap. Men noen ganger så har hvilken inngang vi bruker i rekkefølgen, har noe å si. La oss starte på slutten, og Dere ser denne stjernen som står der. Det fordi at man tenker at, eller man mener at de første kristne late den som en del av bønnen, men at den ikke var i, den ikke de eldste manuskriptene av det Jesus sa. Så det betyr at det siste, hvis du bare trykker, Trond, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Og oversatt, enkelt oversatt, så kan det være hjelp. Hjelp. Gud, altså du ser den krisen jeg i, du ser den situasjonen, hjelp meg. Og det noen som sier at det finnes, eller et uttrykk som sier at det ingen ateister i skyttegravene. Altså når det virkelig står på, når det virkelig tøft, så det veldig mange som sier hjelp. Jeg tror ikke det utsagnet riktig, da. Men jeg tror det allikevel sier noe sant, at veldig mange sier at ja, når jeg var i krise, når det virkelig var utfordring, så ba jeg en bønn. Hjelp. Og enten om det en ordentlig knipe, eller om det nøkkelknipe som mangler, så det liksom, hjelp meg. Frels meg fra det onde. Altså den vanskelige situasjonen frels meg fra det. Hjelp meg. Eller la meg ikke komme i fristelse, altså ikke bevar meg, beskytt meg, beskytt barna mine, beskytt meg fra det som vanskelig og vondt, og ikke led meg inn i ting som vanskelig. Denne ønske om beskyttelse, og kanskje hvile, hjelp, beskytt meg Gud, gi meg hvile. Og det en del av de gode nyhetene. Men det ikke de gode nyhetene, men det en del av de gode nyhetene. Og svar på den bønnen, når noen ganger Gud griper inn og hjelper oss, eller han viser oss, eller han beskytter oss, ja, men så fantastisk. Men det ikke alt med de gode nyhetene, men det hører med. Det en del av huset. Men neste bønn, hvis vi trykker videre, tilgi oss vår skyld, og slik også vi tilgir våre skyldnere. Det en krevende bønn, og spesielt siste halvdel vanskelig. Plutselig så pålegges vi ansvar for noe, et moralsk ansvar i denne bønnen, altså vi skal tilgi, han skal tilgi oss, slik som vi tilgir våre skyldnere, og veldig mye galt sagt om det her. Og uansett så det et mysterium, og det vanskelig å forstå helt hva det betyr. Tormod Kleiven, som var her på torsdag og snakket om krenkelser og overgrep, jeg hørte han i en annen sammenheng snakke om tilgivelse, om hvordan vi noen ganger snakker for lett om det. At liksom vi ber folk som utsatt for skikkelig krenkelse eller overtramp, eller liksom sier, ja, men du må bare tilgi. Og hvis ikke du tilgir, så kommer ikke Gud til å tilgi deg. Og så gjør man det enkelt. Alt for enkelt. Og det mye å si om det, selv om jeg ikke skal gå inn i dybden av det nå. Men jeg tror Tormod sier det fint, at tilgivelse ofte en prosess. Hvor du på et eller annet tidspunkt oppdager at, hei, jeg bærer jo ikke nag lenger. Det her jo ikke, det her, jeg har jo tilgitt. Så kan du ikke akkurat alltid vite når det skjedde. Du bare merker at ja, men nå, jeg har tillit. Så det selvfølgelig ting vi kan gjøre aktivt for noen ganger å gå folk i møte, eller bare tilgi, selv om ikke de til stede, og så videre. Men det et mysterium det her. Men uansett så det poenget her, tilgivelse. For mange dette overskriften, eller hele poenget med de gode nyhetene. Jeg tillit. Jeg har fått tilgivelse for min synd, og det hele poenget med evangeliet. Og så kobler man det med at okay, jeg tillit nå, det betyr at jeg kan ha fellesskap med Gud og erfare Guds nærvær og Guds tilstedeværelse, og det gjør at jeg en gang kan komme til himmelen, fordi der må man være tillit for å komme inn. Og det ikke feil, men det bare ikke hele evangeliet. Det en del av det, men ikke hele evangeliet. Dette gode nyheter. Gud tilgir oss. Han gir oss sin tilgivelse. Gjennom kors og oppstandelse så gir han oss det, og personlig frelse, min personlige frelse, at jeg blir tilgitt, en del av evangeliet, men det ikke hele evangeliet. Så langt, hjelp, redd meg, beskytt meg og tilgi meg. Og så beveger vi oss oppover, innover i dette huset, vi kanskje forbi kjøkkenet, og vi kommer inn i spisesalen, og så det daglig brød. Hva betyr det? Gi oss daglig brød. Og brød viktig i seg selv. Og spise viktig i seg selv. Og be om det vi trenger, få dekket behov. Gud, gi meg det jeg trenger, gi oss det vi trenger. Ja, det viktig. Og det også en del av evangeliet. Igjen og igjen så ser vi hvordan Jesus møter menneskers behov. Han spør, hva kan jeg hjelpe deg med? Han metter 5000, og så videre. Han helbreder syke. Han dekker folks behov. Det en del av evangeliet. Det en del av huset. Og kanskje vi har kommet, som sagt, inn i liksom det rommet hvor vi spiser middag, spisesalen, eller spisebordet, der liksom, det kommer et måltid her. Det et måltid som serveres, men det ikke hele evangeliet, det ikke hele huset, handler ikke om at vi får dekket våre behov. Det hører med, men det ikke den totale sannheten om hva evangeliet men Jesus møtte menneskers behov. Det Jesus sa ofte veldig tett linket til det han gjorde. Det han gjorde demonstrerer hva som viktig og hva som poenget i Guds rike. Og ja, dette et viktig poeng. Og Jesus, i tillegg til å dekke folks sult, så deltok Jesus i en rekke måltider, stadig vekk med syndere og tollere, som det står, men også med farisere, med toppene, og de som var lengst ned. Jesus spiste hele tiden. Det står om så mange måltider i evangeliene, som et slags tegn og et frampek på at Jesus var de gode nyhetene, og han inviterer til fellesskap, og Guds rike handler om at, hei, velkommen til bords. Velkommen til bords. Denne gode nyheten om at han blir konge. Han kommer for å fornye og gjenopprette og frelse verden, og så sier han, kom til bords, alle sammen. Og forrige torsdag så hadde vi torsdagssamling her, vi hadde kveldsmat, og vi feiret nattverd, og det jo dette måltidet hvor Jesus sitter sammen med disiplene og feirer utgangen av Egypt, det som skjedde den gangen, om hvordan folket var i slaveri, men ble satt fri. Og så feirer de dette, det jødiske folket, på skjærtorsdag og i for seg hver påske og hver sabbat, utfrielsen fra Egypt, minner seg selv om det, og så tar Jesus del i det måltidet. Og så på et eller annet tidspunkt så snur han det, det ikke bare handler om det som en gang var, men han snakker om i morgen, det som skal skje i morgen, langfredag, hvor hans kropp skal brytes opp, og øses ut til liv for verden, og så peker han, så snur han måltidet fra det som har vært til det som kommer, og så sier han, min kropp skal bli til frelse for dere, og dere som sitter rundt dette bordet skal få del i Guds rike, og bli en del av et nytt folk, sammen med det folket som finnes, og allerede og dere skal forkynne evangeliet videre. Og dette minnes vi om i denne bønnen, gi oss i dag vårt daglige brød, som mer, ja, som å få dekket våre behov, men også mye mer. Det minner oss om Jesu tjeneste og alt det gode han gjorde for sine omgivelser. Vi blir invitert til å være en del av dette folket som sitter rundt dette bordet. Dette oppstandelsesfolket, vår folke, et folk som den nye skapningen. Og så fortsetter vi. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himlen. Vi beveger oss videre innover i huset, forbi der vi spiser, og så nærmer vi oss inngangen, hovedinngangen, der hvor verten Og til disse ordene som oppsummerer hva Jesus sa og gjorde, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Og det akkurat som at vi har passert liksom et viktig hjørne i huset, at nå vi startet nedenfra med våre behov og hjelp og tilgivelse og mat. Og så tenker vi, ja, men nå på tide at Gud blir konge. At Gud får det som han vil. Vi ser et større bilde. Gud, må jo være sånn som du vil. Og vi begynner å se, komme inn i hallen og begynner å se at der står jo han som har invitert oss inn. Og det ikke noe galt å være opptatt av egne behov. Det som fra bånden av lista. Det var også folket rundt Jesus. De ventet på at noen skulle frelse dem rent fysisk. Rent politisk, redde dem. Men Gud, det akkurat som at Jesus sa, at, hei, jeg har en enda større visjon enn det. Jeg har et enda større mål enn det. Og ja, det hører med, men det noe mye større enn det Gud har på gang. Når Jesus kom med gode nyheter, så var det å hjelpe folk en og en, men det var også noe mye større enn det. Jesus sa for eksempel til folk at du må ta opp ditt kors. Eller han sa, den som vil vinne sitt liv skal miste det. Ja, men det gode nyheter? Det høres ikke ut som gode nyheter. Ja, men det en sånn der overgivelse at ja, men gode nyheter noe annet noen ganger enn det vi tror. Og det det vi minnes om i denne bønnen, at ja, men det må ikke være sånn som jeg vil, og det jeg tenker gode nyheter, men det du som må la din vilje skje. Utfordringen og invitasjonen at når Gud blir konge, så blir Jesus, Herre, og da overgår han hans planer og tanker våre. Så dette uttrykket på jorden som i himlen. Og jeg snakket mye om det her to taler i februar, og jeg skal ikke ta de på nytt nå, men Jeg sa noe om at I for stor grad så har vi overtatt et skjema som skiller jord og himmel. Et platonsk tanke om mennesket, at det åndelige noe ikke kroppslig, noe ikke jordisk, og målet at sjelen vår en gang skal komme opp dit, hva nå det Men så siterte jeg Erling Utnem for eksempel, som sier at det bibelske framtidshåpet, det jødiske framtidshåpet, var ikke noe der oppe et annet sted, men det var noe her framme på tidslinja. Det var at Gud skulle komme og gjøre noe her. Han sier, håpet blir et håp om at skapelsens Gud skal komme til jorden og gjennomføre sitt kongevelde. Nettopp her hvor det ødelagt, skal Gud komme og sette alle ting I stand, sier Utnem. Budskapet I det nye testamentet, at Jesu misjon og oppdrag, hans liv, hans død, hans oppstandelse, handler om at jord og himmel skal bli ett. Ikke splittet. Ikke liksom skilt fra hverandre, men bli ett. Det var sånn det startet, det sånn det en gang skal bli der fremme. Og det begynner med Jesus på korset og I hans oppstandelse. Guds rike kommet nær. Som jeg sa sist søndag, første påskedag, Jesu oppstandelse sikrer oss at sommeren kommer, og en dag så kommer den der fremme. Og vi får være med på det. Utfordringen vår når vi ber vår far baklengs, billedlig talt, å risikere at Guds rike blir det vi selv tenker at det skal være. At Gud må gjøre det vi vil. Kom Gud og gjør det sånn som jeg vil. Og vi har ofte våre egne agendaer, våre egne ønsker, våre egne planer, og Gud må du komme og gjøre det sånn som du vil. Sånn som jeg vil. Mens poenget med Herrens bønn motsatt. Med Gud, det må bli som du vil. Hvordan ser det ut hvis Gud blir konge? Og hvis det ser ut som Gud åpenbart sier Jesus, hvordan ser det ut I praksis I mitt liv? Hva det Gud har på hjertet? Gud, la det bli sånn. La det bli sånn. Og så går vi videre, og så det på tid å møte verten I huset, han som har invitert oss til sitt hjem. Og de gode nyhetene at Gud inviterer oss til fellesskap med seg. Og Han inviterer oss ikke bare til å nyte fordelene med Guds rike, men til å delta I arbeidet, I prosjektet. Guds rike, som ikke vi på noen som helst måte kan fullføre alene. Nei, det han som gjør det, men vi får lov til å være med, og bli invitert med. Og hvis vi forstår at det handler om han, at det først og fremst verden det handler om, så kan det bevare oss fra selvsentrerte bønner, og selvsentrert arbeid, og selvsentrert alt mulig. Åndelighet, og så videre. Men at hvis vi forstår det, det Gud som I sentrum, så det en viktig bekjennelse og erfaring. Og for å bruke illustrasjonen motsatt, hvis det ditt hus du inviterer Gud inn I, og hvis livet ditt et hus, og du inviterer Gud inn, så sitter ikke Gud på kanten av stolen og liksom I frykt for å smule eller et eller annet sånt, eller liksom, han liksom ikke en forsiktig gjest. For hvis du inviterer Gud inn I huset ditt, så jo han egentlig den rettmessige eieren, og da kan denne plutselig begynne å ommøblere, liksom. Og sier at men jeg må endre på ting her. Takk for at jeg fikk komme, men jeg har en litt annen plan. Altså, så ikke inviter Gud inn liksom, I huset ditt hvis du ikke forberedt på at han... Men hvis du virkelig ber, gjør din vilje Gud, så kan den han kommer og sier at men da, her burde det flyttes på noe, eller her må det vaskes, eller... vi har ikke Gud I vår hånd, men han har oss I sin. Men vi møter verten, og poenget la navnet ditt helliges, trykker en gang til... La navnet ditt helliges. Og det finnes ikke, det går ikke an å be den bønnen her å være selvsentrert hvis vi tenker at poenget at hans navn skal bli helliggjort. Og det en tilbedelse, vår far. Det en tilbedelse om at hans navn må bli helliggjort, herliggjort. Men Gud ikke bare et navn vi skal ha respekt for, selv om vi også skal ha det. Nei, det Gud som far. Verdens generøse skaper. Han som har gitt oss alt som godt. Han som Jesu far. Han som gir løfter og holder dem. Hans navn skal helliges og løftes opp. Og vi som hans skapninger, vi som menighet, vi møtes på søndager og ellers I uka for å samle sammen våre ord I en tilbedelse til han. Han som fortjener å helliges. Så vår far, bønnen, handler først og fremst om å feire de gode nyhetene. Og de gode nyhetene først og fremst ikke at vi får dekket våre behov, men at hans navn blir helliggjort. Det heller ikke først og fremst at Guds rike skal komme, men at hans navn, som sagt, blir herliggjort I Jesu liv, død og oppstandelse. Og så vi fremme til toppen. Vår far I himmelen. Hvem denne fyren som inviterer oss inn I sitt hus? Vi får kalle ham pappa. Abba. Far. Han ikke sur for at du kommer inn feil vei. Men han sier, oi, kom du derfra? Ja, men velkommen, så fint at du kom. Så fint at du vil være I mitt hus. Han takknemlig for at du kommer, og han inviterer deg til å være der. Han tar oss varmt imot I sitt hus, selv om vi kommer inn feil vei. Vi får kalle han far, som sagt pappa. Noe som vanskelig for en del av ulike årsaker å kalle Gud for pappa. Og det en trend I vår tid å gjøre språk om Gud kjønnsnøytralt og mer inkluderende. Og jeg skal ikke si at det ikke kan være noe godt I det. Samtidig som Magnus Malm sier, så handler noen ganger kristen vekst og modning om å beholde det som utfordrer oss. Det som gir oss motstand, det vi synes vanskelig, vi beholder det. For å bare la oss bryne oss mot det og for å finne ut hva det innebærer. Og de som hørte Jesu undervisning hadde ikke hørt ordet far om Gud veldig mye. De hadde hørt det litt, men det var ikke vanlig å bruke det. Og folket rundt pleide heller ikke å bruke far eller pappa om Gud. Men Gud vår far, og Jesus sier de kan be til Gud som far. Og et nøkkelvers I Johannes 1,12, hvis vi trykker videre. Alle som tok imot ham, det her var appellen på videregående for øvrig, dette kjøleskapet, alle som tok imot ham åpnet døra. Den ga ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De som tok imot ham, de kan bli Guds barn. Ideen om Gud som far kan være litt ukjent og vag I Israels historie, men Jesus sier at, vet du hva, det er sånn som jeg Det er sånn som jeg Det Gud som far. Så vi ferdig med de gode nyhetene, eller denne bønnen, og vi skal be den nå til slutt. Men når vi ber denne bønnen riktig vei, Gud, takk for at vi kan komme til deg som far. Og det ditt navn som må helliges. Det du som må få din vilje. La din vilje skje. La ditt rike komme her og nå. Da blir bønnene om daglig brød, påminnelsen om hva Jesus gjorde for folk, bønn om tilgivelse, bønn om beskyttelse, bønn om redning. Da blir ikke det selvsentrerte bønner, selv om vi også kan be for våre egne behov, men de blir settes I riktig perspektiv. Vi vet ikke alltid best hva vi trenger, men gjennom å be Herrens bønn, så blir vi minnet om hva som senter og hva som viktig. Vi ønsker at Gud skal være, eller Gud ønsker å være kong I denne her verden, og så ønsker han at hans kjærlighet, hans visdom, hans rettferdighet skal bli en del av denne verden. Og så sier han til dere, eller til oss, ja, men det dere som skal gjøre det. Altså, dere skal bidra. Spre min kjærlighet, spre min rettferdighet, spre min visdom. Må dere bidra og være de bærerne av Guds bilde. La oss sammen til slutt be vår far. Hvis du trykker en gang, så tror jeg kanskje, det ikke sikkert den kommer faktisk, jeg tenker meg om. Eller trykk en gang til, Trond. Jo, heldigvis, det var den hele. La oss be denne bønnen og huske at hver gang vi ber den, så kan det være en påminnelse om hva de gode nyhetene og hva vi invitert til å være med på. Så kan ja, Jens Andreas og de også begynne å gjøre seg klar, så skal vi også tilbe med sang. La oss be. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi våre skyldere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet.